Blaðsíða 79. Sólarrafhlöður framleiða raforku. Við getum framleitt raforku beint úr geislum sólar með svokölluðum sólarrafhlöðum, sólhlöðum. Framleiðsla á sólarrafhlöðum vex hröðum skrefum í heiminum og veldur því að verð þeirra lækkar. Þá enn fremur stöðugt unnið að því að búa til betri og hagkvæmari sólarrafhlöður. Með hækkandi raforkuverði hafa margir komið sér upp sólarrafhlöðum til að framleiða sitt eigið rafmagn. Þetta á engum við sumarhús þar sem raforkuþörfin minni en á heimilum. Þetta líka kannski eini raforkugjafinn sem stendur til boða á stöðum sem langt frá rafveitu kerfinu. Margir hafa sett upp sólarrafhlöður á húsbílum og ferðavögnum og hafa þannig aðganga rafmagni sem nægir til dæmis fyrir ljós og sjónvarp hvar á landinu sem þeir eru staddir. Þá eru mikilvæg mælitæki uppi á öræfum og á jöklum knúin með sólarrafhlöðum og þau geta veitt mikilvægar upplýsingar ýmsa hluti. Þannig getum við meðal annars vaktað eldfjöll og tækin geta varað vísindamenn við ef eldgos yfirvofandi. Þá má grípa til ráðstafana og flytja fólk í nágrenninu á brott ef nauðsynlegt þykir. Í myndatexta við mynd á síðunni segir Sólarrafhlaða framleiðir rafmagn beint úr geislum sólar. Þessi sólarþylja hér úr 36 sólarrafhlöðum sem gefa 0,5 volta spennu hver. Það nægir til þess að knýja nokkur ljós og lítinn kæliskáp og til þess að hlaða farsímann í sumarbústanum.